بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال كسو دوادا برنامجك عالم اليوم وهدهان وكلاات كدقستان إذا عد إسلامي الأندلس مركا لغربو مالين مدى جمعها قضبضا آدمانتاكو مغلدونتان وحاكم داه كديب قول دردي أردوغان اي دورشوينك مغالوينك تركيغا واسد مستقبلك حزبك عدالة إيو هرمركا maxaa xilligan keenay hoos u dhaca ku yimid taageerada Erdogan ee shacabka Atrakda ah raja intaysa leeg ayay leeyihiin xisbta mucaaradka ah si ay u qabtaan hoggaanka dalka falanqeyn qodobka ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan maamulka yahuuda oo weerar ku qaaday qunsuliyadda dawladda Iran ee magaalada Dimashq iyo xukuumadda Tehran oo ku hanjabtay jawaab celin degdeg ah waxaad kaloo caalamul yoom ku maqli doontaan Mareykanka oo burburiyay dooni ay lahaayeen maleeshiyaadka xuutiyinta Ruushka oo sheegtay inuu ka hortagay weerar ay soo qaaday Ukraine iyo maalinkii 179aad Yahuuda oo xasuuqiyay jamaaci ah ka wada magaalada Qasa qodobadaas xubintii guuxa dunida iyo xalqadii 17aad ee warbixinadii Basairu Linnaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك دغستيال ومال ثلاثه تاريخ دون اي كوبيغنت هي 22 كبش بركيسن رمضان سنه 1445 هجري مركله كوسو دوادا برنامجك عالم اليوم قضبك او غورينا waxaa uu noqonayaa kadib doorashooyinkii magaalooyinka ay ka dhacay dalka Turkiga xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynaha hadda talada haya ee Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay qasaarihii ugu xoogganaa iyadoo loo baqayo mustaqbalkiisa xisbiga horumarka iyo cadaaladda ee Turkiga oo muddo 20 sano ka badan uu hoggaaminayo Erdogan ayaa la kulmay guuldaradii ugu weynay taariikhda iyadoo kooxaha mucaaradka Turkiga ay heleen fursad ay markaan ku gaari karaan qasriga madaxtooyada magaalada Istanbul oo ah caasimada dhaqaalaha ee dalka ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhaceen doorashooyinkii lagu kala baxay waxaana ku soo baxay Akram Imam Oglo oo ka socday xisbiga shacabka isagoo kaga adkaaday musharax Murad Qaramun oo ka socday xisbiga Erdogan horeyna u soo noqday wasiir in xisbta mucaaradka Turkiga ay ku guuleystaan duqa Istanbul ayaa ka dhigan guul weyn oo iyaga u soo hoyatay magaaladan ayaana la sheegaa in iyadu tahay mid go'aamisa doorashooyinka madaxtinimo ee dalka cidii taageeradeeda heshana ay xaqiijin karto guul weyn Murtad Erdogan wuxuu masiiradiisa siyaasadeed uu ka soo bilaabay Istanbul ilaa uu ka soo gaaray qasriga madaxtooyada waxayna hadda u muuqataa inuu qasaariyay magaaladii ugu shacbiyada badnayd falanqeyaasha ayaa sheegaya in doorashooyinkii todobaadkan ka dhacay Turkiga ay muujinayaan isbeddel weyn oo ku soo foolay gudaha Turkiga kadib sanado badan oo maamulka dalka gacanta ugu jiray xisbi gaar ah
taban hiya darba mu'lima wa risala
taban waa darba xanuun badan iyo fariin cad sababtoo ah natiijadu waxay ahayd mid lama filaan ah waxaan ka hadlaynaa gudaha Turkiga ee maahan Istanbul oo kaliya waxay sidoo kale lama filaan ku ahayd xisbiga shacabka in codad badan uu waayo xisbiga cadaalad iyo horumarka waxay ka dhigan tahay in gudaha Turkiga ay ka socdaan isbeddello waaweyn. Waxa socda ayaa ah lahado kala bax taariikhi ah oo ku timid siyaasadda arrimaha gudaha Turkiga.
Arrimaha keenay guusha mucaaradka ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay inay beddeleen qaar ka mid ah shakhsiyaadkii musharaxiinta u ahaa. Tusaale, xisbiga shacabka Turkiga ayaa beddelay musharaxii ugu tartamayay jagada madaxtooyada ee Kemal Kilicdaroglu. Sidoo kale, arrimaha hoos u dhaca u keenay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ay u hoggaamiyo Erdogan ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay dadka adraagda ah oo doonaya isbeddel guud oo dalka ka dhaca, iyo Erdogan oo muddooyinkii la soo dhaafay ku fashilmay inuu wax ka beddel ku sameeyo dhaqaalaha dalka iyo weliba si gaar ah siyaasadda gurcan ee Turkiga uu ku wajahayo arrimaha dibadda. Haddaba, muxuu noqon doonaa mustaqbalka Erdogan iyo xisbigiisa? Maxay yihiin arrimaha sababay hoos u dhaca ku yimid taageeradii uu ku haystay shacabka Turkiga? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih oo ah falanqeeye isha ku haya siyaasadaha Turkiga 12 sano ee la soo dhaafay.
Aad baad u mahadsantahay Sudeyb. Doorashooyinkii dowladaha hoose ee ka dhacay waddanka Turkiga ayaa looga adkaaday xisbiga talada haya ee hoggaamiyo Recep Tayyip Erdogan. Saxaafadda kala duwan ee ka soo baxda waddanka Turkiga ayaa wixii dhacay ku tilmaamtay dhulgariir siyaasadeed oo marnaba aan la filanaynin. Taageerayaasha xisbiga talada haya ee Erdogan hoggaamiyo ayaa naawulayay in iyagu ay ku soo baxaan doorashooyinkan oo la sheegay inay halbeeg lagu miisaamo u yihiin cidda ku soo bixi doonto doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa madaxtinimada ee dhici doona sanadada soo socda. Saxaafadda mucaaradka waxay si aad ah u buubuninaysaa in jamaahiirta waddanka Turkiga ay ku daareen siyaasadda uu ku dhaqmo xisbiga isku magacaabay Horumarka iyo Cadaaladda ee hoggaamiyo Erdogan. Waa guuldaradii ugu weyneed baa la leeyahay ee xisbigan dhabarka loo saariyo tan iyo sanadii 2011. Kooxaha mucaaradka taageeradan ay ka heleen shacabka Turkiga runtii waxay ahayd mid lama filaan ah. Saxiifada lagu magacaabo Al Monitor ayaa warbixin dheer oo ay ka qortay doorashooyinka waddanka Turkiga waxay ku sheegtay in fariimo waaweyn ay dirayaan doorashooyinkan, iyadoo tusaale soo qaadatay garashada qayaxan ee ka timid Recep Erdogan oo si cad u sheegay inuu qirayo in laga guuleystay. Waxaa jirtay in xisbiga talada haya waddanka Turkiga sanadadii la soo dhaafay uu la soo shirtagayay ballanqaadyo aan furin iyo waxqabad aan ka muuqanin gudaha waddanka Turkiga. Waxaan ognahay in dhaqaalaha waddanka uu hoos u dhacayay 4 sanadood ee la soo dhaafay, inkastoo xisbiga talada haya horumar dhanka dhaqaalaha waddanka uu ka sameeyey. Haddana waxaa muuqata in dhaqaaluhu uu hoobtay waayadii dambe, gaar ahaan markii waddanka Turkiga la laalay nidaamkii baarlamaaniga ahaa, isla markaasna uu guray nidaamka rayaasiga ah ee madaxweynuhu awoodda uu leeyahay. Lacagta liraha Turkiga ayaa ku horkuftay lacagta dollarka Mareykanka, qiimaheeduna aad ayuu hoos ugu dhacay. Waxaa la sadaalinayaa in doorashooyinka soo socda isbeddel weyn waddanka Turkiga uu ka dhici doono oo kooxahan calmaaniyiinta ah talada ay la wareegi doonaan. Dad badan oo ku degmay ballanqaadadii beenta ah ee Erdogan uu sameeyey ayaa hadda dib u gurtay oo ku qasbanaaday inay taageeraan kooxaha mucaaradka. Mucaaradku waxay sheegayaan in ay joojin doonaan faragelinta Turkiga uu ku hayo dalalka dibadda, gaar ahaan duulaanadii Turkiga ku qaaday waddamada Armeniya iyo Liibiya oo dhaqaale balaayin dollar ah Turkiga ay kaga baxday. Arrimaha kale ee dhulka geliyey taageerada shacbi ee Erdogan waxay tahay isagoo la saftay maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda, wuxuu isticmaalayay siyaasad munaafiqnimo leh isagoo sheegi jiray in uu gurmanayo shacabka Falastiin, laakiin taas beddelkeed xukuumadda Anqara waxay xoojisay xiriirka siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee kala dhexeeya maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda. Kabaha ciidamada Yuhuuddu ay isticmaalaan ee shacabka Falastiiniyiinta buudka lagula tunto waxaa soo saara shirkadaha Turkiga. Shirkadda Turkish Airways ee duulimaadyada ayaa iyana sanadkii la soo dhaafay dabeeqadiis waxay ilaamisay inay sare u qaadayso duulimaadyada ganacsi ay ku tagto dhulka u haysto maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda, gaar ahaan magaalada Tel Aviv. Tani waxay meesha ka saartay dhammaanba sheegashooyinkii Erdogan oo ahaa inuu u gargaarayo shacabka Falastiiniyiinta. Dad badan oo muslimiin ah ku dhaqan waddanka Turkiga ayaa ninkan ka calool duubtay, waxayna iyagoo ku xumeynay Erdogan ay bilaabeen in codkooda ugu shubaan xisbiga mucaaradka ah ee Almaaniga, kaasoo hadda taageerayaashiisu ku dabaaldegayaan magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka Turkiga. Arrimaha la yaab kale Turkiga laga soo calaamadeeyay waxaa ka mid ah in magaalada Istanbul oo gidaar u xiran ahayd xisbiga talada haya, kooxaha mucaaradka ay ku soo baxeen, waana runtii fariin warwar ku rideyso Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhaqaalihii shacabka wuxuu ku bixiyey faragelinno arrimaha dibadda oo wax dan haysa ugu jirin shacabka. Waxaynu ognahay in dowladda Turkiga ay ka mid tahay dalalka ugu tunka weyn isbaysiga saliibiga NATO. Turkiga ayaa lacaga fara badan wuxuu ku faraqay maalgelinta isbaysiga NATO, isagoo ugu dhowaanaya reer galbeedka in mar uun lagu daro ururka midooda Yurub. Ilaa ay haddana midooda Yurub ma aqbalin tobin ahaanshiyaha Turkiga ee ururkaasi. Buruugta dowladdu gacanta ku haysatay waddanka Turkiga ayaa mid si weyn ah, taasi waxay sababtay in ay islaasaan bangiyo fara badan oo dhaqaalaha waddanka Turkiga lafdhabar u ahaa, qiimaha lacagta liiraha Turkigana ay hoos u dhacday. Warbaahinta muxaafadka ah ee xisbiga talada haya u janjeerta ayaa ku eedaysay qaar ka mid ah dowladaha Khaliidka Carabta inay taageereen mucaaradka, ayna u furta gelisay in ay ku soo baxaan doorashooyinkii dowladaha hoose ee dowladda Imaaraadka Carabta. Xifaaltan dhanka awoodda mandiqada bariga dhexe oo kala dhexeeyo Turkiga ayaa rumisan yahay in lacago bilyanis ah ay ku taageertay kooxaha mucaaradka Turkiga, iyagoona kasbaday malaayiin qof oo ay ka bixiyeen adeegyada muhiimka ah. Wasaaradda dhismaha iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Turkiga waxay ku eedaysan yihiin inay gabeen muhiimadii ay shacabku u xisaarteen, gaar ahaan dhulgariirkii dhacay sanad ka hor. Ayaan rumaysan yahay in wasaaradda dhismaha aysan kaalin weyn ka qaadanin in lacago kabashaha la siiyo dadka danyarta ee ku guriya beelay ee dhulgariirkaasi musiibada ahaa. Sidoo kale waxay ku eedaysan tahay in qaab musuqmaasuq ah loo dhisay guryo fara badan oo aan dumi lahayn haddii si hagaagsan loo dhisi lahaa. Si walba ay ahaataba, isha ayaa lagu wada hayaa isbeddelka dhanka maamul ee ka dhici doona waddanka Turkiga oo in ka badan 22 sannadood uu maamulayay xisbiga isugu yeera Horumarka iyo Cadaaladda ee hogaamiyo Recep Tayyip Erdogan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih oo inoo falanqeynayay mustaqbalka Erdogan iyo xisbigiisa kadib doorashooyinkii looga adkaaday ee ka dhacay magaalooyinka dalkaasi.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
وهجاج لغستيال وحان إذلين هاي رمضان مبارك وحان كوكو دي جرنا قيبها دحي برنامجك عالم اليوم إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي قو حدون دا وحال كان كسو جيدين يا ولالكن إلياس عبد الله
وضما سنتهي سوهيب لغستيال كسو دواتا حبنتي قو حدون دا أن كوب اللون حبنتي ندن كسوريا waxa saacadihii la soo dhaafay weerar xoogan lagu eekeeyay qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya, waxaana halkaas xukuumadda Tehran uga dhintay saraakiil dhowr ah. Sida ay soo dusinayaan xogaha hordhac ah ee laga helay weerarkan, waxa fulintiisa ka dambeeya maamulka isugu yeera Israa'il, walaweysan wax war ah ka soo bixin dhankiisa. War rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Iran ayaa lagu sheegay in saraakiil fara badan oo muhiim ah ay uga dhinteen weerarkaas, waxaana ka mid ahaa raggii halkaas ku nafwaayay sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray Maxamed Reza oo ahaa taliyihii ciidanka ilaalada kacaanka Iran u qaabilsanaa wadamada Suuriya iyo Lubnaan. Waxaa sidoo kale halkaas ku dhintay ku-xigeenkii Maxamed Reza iyo shan sarkaal oo kale, kuwaas oo xilliga dhacdada ku sugnaa gudaha qunsuliyadda la weeraray, waana sida lagu sheegay war kooban oo ka soo baxay xukuumadda Tehran. Dhanka kale, golaha ammaanka Iran ayaa weerarkan kadib yeeshay kulan degdeg ah, iyagoona sheegay inay qaadi doonaan tallaabada ku habboon waxa ay kala kulmeen Yuhuudda, muddo kooban gudaheedana ay uga jawaabi doonaan. Dhanka Yemen, xilli uu weli socda loolanka adag ee ka taagan biyaha badda cas, kaasoo u dhexeeya reer galbeedka iyo Mareykanka oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen, ayay hadda soo baxayaan warar sheegaya in weerar qasaare lagu gaarsiiyay xuthiyiinta uu dhacay saacadihii la soo dhaafay. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in dooni nooca dagaalka ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuthiyiinta ay ku gubeen biyaha badda cas, sidaasina ay ku basbeeleen dhammaan wixii saarnaa, walow aanan la sheegin inuu jiro qasaare nafeed iyo in kale. Taliska ayaa intaa ku daray in doonidan ay ahayd khatar ku soo food leh ciidanka ilaalada badda Mareykanka iyo maraakiibta sida badeecadaha kala duwan ee halkaas marta, sidaa darteedna ay la gudboonaatay in gantaal lagu dhufto. Waa sida ay hadalka u dhigeen: waan qaadaynaa tallaabooyinka laga maarmaanka si aan u ilaalino ammaanka biyaha badda cas iyo dhammaan maraakiibta maraysa, ayaa ugu dambayn lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka maleeshiyaadka ay taageertay Iiraan ee xuthiyiinta, kaasoo ku saabsan sheegashada Mareykanka ee ah inay gubeen dooni dagaal oo ay iyagu leeyihiin, waxaana hadda muuqatay in xiisadda badda cas ay noqotay mid sii karaar qaadanaysa marba marka ka dambeysa. Dhanka Filistiin, 179 maalmood oo dagaal ah kadib, xaaladda dhulka Filistiin ayaa weli ah mid laga soo dayrinayo, waxaana weli abriyada reer Gaza ay wajahayaan duqeymo bahalnimo oo uga imanaya dhanka sahayinada xoogga loogu deegaamiyey dhulkooda. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay gebi ahaanba dhulka la dhigay isbitaalka weyn ee Ashifa, oo ka mid ahaa kuwa halbowlaha u ah muslimiinta ku soo waxyeeloobay beegsiyada bahalnimo ee halkaas ka socda, duqeymo xagga cirka ah iyo weeraro dhulka ah oo muddo 2 isbuuc ah ku socday isbitaalkan, hadda waa mid burburay oo markaad aragta sawirada laga soo qaaday daqiiqadihii u dambeeyey, waa kuwaad ka dheehan karta xaddiga weerarka bahalnimo ee halkaas lagu ekeeyey. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbaahinta la wadaagtay intan iyo markii ay isbitaalkan ku bilowdeen duqeymahan daran, ay gudihiisa ku shahiideen 10 ruux oo markii horeba qabay dhaawacyo halis ah. Muslimiinta reer Gaza oo maanta sooman maalinkii 23aad ee Ramadaan ayaa wajahaya weeraro xoogan oo uga imaanaya dhanka cadowgooda oo garab ka helaya dhammaan dowladaha ku caanbaxay sharti iyo naafeynta ummadda muslimka. Ugu dambeyntii, dhanka Ruushka, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerar culus oo uga yimid dhanka Ukrain, iyagoona dhulka soo dhigay sida ay sheegeen ilaa 6 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn. Abaare 7 iyo barkii fiidnimo, wasaaradda difaaca Ruushka waxay fashilisay weerar loo soo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kaasoo lagu doonayay in lagu beegsado xarumo ku yaalla gudaha Ruushka, waxaa sidaas lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda Moscow. Wasiirka difaaca Ruushka, ninka lagu magacaabo Sergia, ayaa sheegay in Moscow ay fahansan tahay istaraatiijiyadda dagaalka, waxbana aysan ka dhibeyn haddii Ukraine ay taageero ka hesho reer galbeedka, balse taa keliya ay waqtiga ku sii dheereen doonto waa sida uu hadalka u dhigee. Sida ay sheegayaan tirakoobyadii la sameeyey tan iyo bilowgii sanadkan cusub 2024, qasaaraha dhimasho ee soo gaaray askarta Ukraine ayaa gaaray ilaa 71,000 oo askari, halka lagala wareegay ilaa 11,000 oo hubka noocyadiisa kala duwan ah. Waxaana xusid mudan in dhimashada askarta Ukraine sanadkii tagay 2023 ay gaartay ilaa 215,000 oo askari, halka gacanta looga dhigay ilaa 28,000 oo hubka noocyadiisa kala duwan ah. Ukraine ayaa hadda u muuqata mid ku fashilmi doonta dagaalkan soo jiitamaya muddada sanadaha ah, waa haddii ay reer galbeedku sidaan uga sii gaabsadaan inay gurmad u diraan xukuumadda Kiev. Halkaas ayaan dhegaystayaal uga baxaynaa xubintii guuxa dunida, iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka Suhiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Hagaag dhegaystayaal, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yoom, qaybihiisii dambena waan isla maraynaa. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 17-aad ee warbixinadii Basaa'iru Linnaas. Waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية
غلدي يا سفول طه نور الكتاب وتجلى الرسول
أشرقي يا هضاب غردي يا سفول طه نور الكتاب وتجلى الرسول إنه النور المبين وملاذ الحائرين إنه الإسلام دين دين رب العالمين
انت بدن دتك سو اسلاما اي قلبيتك كسو جيدا waxay badankooda ka siman yihiin in islaamnimadooda ka hor ay aad u dhibsan jireen fasahaadka akhlaaqiga ah ee ku baahay dalalkooda haday ahaan lahayd sinada maandooriyaasha ribada LGBT-ga iyo wax waliba oo dhaqan xumo ah dadkan waxay sidoo kale ka soo horjeedeen aragtiyada aan sax ahayn ee ka dhaadhacsan dadka gaalada ah sida in asalka dadka uu daanyeer ka yimid iyo inaysan jirin awood koonkan maamusha oo wax waliba ay si dabiici ah isaga socdaan ama ay jiraan saddex ilaah oo kala duwan oo haddana mid isku ah dadkaasi fitradooda saliimka ah waxaa ka mid ah Abraham Matthew oo ahaa askari Ingiriis ah oo ka soo jeeda ismaamulka Scotland oo ka mid ah 4 boqortooyo ee ku midoobay UK ninkan tan iyo yaraantiisi wuxuu rumaysnaa inaysan waxba ka jirin aragtida gurcan ee ay aaminsan yihiin dadka waddankiisa iyo in badan oo ka mid ah bulshooyinka caalamka oo ah in qofka uu noloshiisa ku raaxaysto wuxuu rabana uu iska sameeyo isla xisaabtan iyo nolol noloshan ka dambeysa oo dadka sugeysan aysan jirin balse isagu arintaa waa ka daadagi weysay wuxuuna bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo islaamka iyadoona ugu dambeyntii ay u soo baxday in islaamku yahay diin waafaqsan fitrada saliimka wuuna ku qancay isagoona tawxiidka ku dhawaaqay bartamee sanadkii la soo dhaafay ee 2023kii
ashhadu alla ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu
Abraham Matthew 27 kadib islaamnimadiisi ayuu live Facebook soo galay kana sheekeyay asbaabihii ku riixay islaamnimada wuxuuna shaac ka qaaday inuu isbarbardhig ku sameeyay islaamka iyo diinku sheegada kale ee caalamka ka jira ayna u soo baxday in islaamka kaliya uu yahay diinta ishortaagtay xumaan idilkeed taana ku riixday inuu ku qanco oo uu qaato islaamka
This is going to be a brief overview of why I chose Islam how I came to that decision
waxaan si kooban idin kugu sheegi doonaa sababaha aan u doortay islaamnimada iyo waxa igu riixay inaan go'aankaasi qaato waxaan ka sheekeyn doonaa laba sabab oo arinta igu riixday waxayna kala yihiin sharciiga iyo iimaanka dadka haysta diinta islaamka waa kuwa kaliya caalamka oo dhan aflaamta ibaaxiyada ka aaminsan dambi waa iyaga kaliya kuwa ribada iyo dulsaarka ka aaminsan xaaraan halka adduunkan oo dhan ee aan ka jirin ilxaadka iyo afkaarta liidata waa dhulka muslimiinta waa halkaas meesha aysan ka dhaqan gelin afkaarta sheegaysa in aadanuhu asalkiisa uu ka yimid cadam
Isagoo live kan ku jira ayuu Matthew soo hadal qaaday sababta dhabta ah ee gaaladu ay ugu duuleen caalamka Islaamka sida Afghanistan iyo Iraq isaguna la doonayay inuu qayb ka ahaado kuwa gumaada muslimiinta balse uu Allaah ku hagay dawgasan kuna hanuunshay Islaamka
And I started to realize that the enemy of my enemy was in fact my friend the same people who want to send me to war put me in debt and turn my wife into a prostitute
waxaan ogaaday in cadowgayga dhabta ah ay yihiin saaxiibadayda, waa kuwa doonaya inay deen igu qarqiyaan, dagaalna ii diraan, xaaskaygana ay ka dhigaan mid jirkeeda ka ganacsata. Kuwaas waa kuwa aniga ii sheegay in Islaamka uu yahay wax xun. Waxaan ogaaday in dacaayadaha ka dhanka Islaamka ee lagu faafiyey gudaha wadamada reer galbeedka ay yihiin shirqool, laguna doonayo kaliya inay nagu qanciyaan inaan ku duulno wadamada muslimiinta, hubkana aan qaadanno, isla mar ahaantaana aan wajahno muslimiinta. Sababta duulaanadaasi loo qaadayayna waa in muslimiintu aysan aqbalin LGBT-ga, aysan aqbalin aflaamta ibaaxiyada ah, aysan aqbalin ribada. Waxaana xaqiiqsaday in duulaankii lagu qaaday Afghanistan iyo midkii lagu qaaday Ciraaq iyo dhammaan dagaalada Mareykanku ku qaaday caalamka Islaamka inay yihiin keliya maxay muslimiinta u aqbali waayeen xaaraanta.
And I realized that's all the Afghanistan war was, that's all the Iraq war was, this is all the American wars against Muslim countries was just because Muslims would not accept haram.
Dadka ka soo jeeda wadamada reer galbeedka ee qaadanaya diinta Islaamka ayaa markii ay ku qancaan Islaamnimada aan ka dib dhicin inay ducad noqdaan oo ay xaq cadeeyaan ayna soo bandhigaan xaqiiqda dagaalka ay galadu ku qaaday wadamada caalamka Islaamka, halka wadaad ku sheegyada diintooda ku iibsaday adduunyada raqiiska ah ay u qiil raadinayaan saliibiyiinta gumaadaysa shacabkii ay ka dhasheen.
Ciidamada imaanaya horta ciidamo calan gaala sida maaha, waa ciidamo maxaan ku waraa magac urur ama magac qaaradeed ama magac caalam bay sidaan garanaysa. Horta ciidamada la siinayo magac diineed sax maaha, saan u aaminsanahay. Horta marka sana aan kuu sheegay anu waxa weeye horta sida ahaan karta loo oranayo baa naga khaldamaysa, haddii sidaas iyo khaldantana sida ka soo baxaysa waa khaldanaanaysa. Nimankan horta maayagaa weerar ah oo la iska celinaya
waa loo yaartay. Laakiin sheekh
may waxaan ka wadaa waalalkay Abu Maahir waa mahadsan yahay, haddii culimada uu ka dambeeyo shalana culamaa tiri halala dagaalam, maantana culamaa oranaysa maya adashana maartay haduu naga yeelay maanta naga yeelay.
Macalin weyno muftiya masarad uu shalay mar sugay miciinsiga gaal mamnuu, maantana meel kada u raray mubaax maxfalada ka yiri ma maqasheen maalmaha.
Maathiyo wuxuu kaloo sheegay in waxa burburiyey qoysaska reer galbeedka caruur la'aan ay ugu dhacday ay tahay afkaarta guracan ee ka dhaadhacday iyo fahamka xun ee ay ka qaateen nolosha oo ay u arkeen in qof waliba uu siduu doono uu dhaqmi karo.
And I think the fruits of that rotten tree, this rotten idea that we come from nothing, I started to realize that the fruits of that were poisonous. I looked around me and I realized
waxaan xaqiiqsaday in afkaarta faasidada ah ee oranaysa waxaan ka imaanay meel ebra ay tahay afkaar qaldan. Miraha ka dhashayna ay ka mid tahay in aflaamta ibaaxiyadu ay sharci tahay marka la joogo gudaha wadamada reer galbeedka. Mana ka labalabaynayo in arintaasi aan ka dhawaajiyo oo aan ka hadlo, sababtoo ah caruurta 9 sano jirka ah iyo kuwa 10 jirada ah waxa u sahlan in aflaamta ibaaxiyada ay iska daawadaan xitaa iyagoo raadin, waxayna noqonayaan caruurtaasi kuwa qatimay arintaas ilaa marka dambe ay la qabsadaan iyagoo da'ah. Anigu waxaan qarinayo haba yaraatee ma jirto, shaqada ibaaxiyadu waxay noqotay shaqada afaraad ee ay ugu jecel yihiin dumarka reer galbeedka. Waa haweenkii la doonayay in xaasas iyo hooyooyin ay noqdaan, waxay aad u jecel yihiin inay jirkooda ku iibiyaan onlineka si ay lacag uga sameeyaan. Waxaan kaloo yaqiinsaday in dhaqaalaha reer galbeedka oo dhan uu ku dhisan yahay ribo, nidaamka dhaqaalaha caalamka oo dhan wuxuu ku dhisan yahay ribo iyo dulsaar. Hadda aniga guri ma iibsan karo sicir bararka suuqa ka jira awgii, taana waxay ka dhalatay ribada iyo dulsaarka.
The whole world now is based on riba and debt on fiat currency and I thought
gaalada inta aan la gaarin aakhiro ayay abaalmarinada ficiladooda gurcan ku dareemaan adduunka, halka muslimiinta iyaguna intaba aan aakhiro la gaarin ay abaalmarinada dhaqanadooda wanaagsan ku dareemaan adduunka.
Where businessmen come together and exchange ideas and I started to realize that when we'd meet up all the successful men in Scotland were Muslim
waxaan xaqiiqsaday in dhammaan ganacsatada guuleystay ee Scotland ay yihiin muslimiinta oo kaliya. Waxaan naftaydii weydiiyay maxay tahay sababta. Waxaan ogaaday inay tahay ku dayashadooda Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam iyo fulinta awaamiirtiisa. Waa taas sababta ay u diideen zinada, ribada iyo ibaaxiyada. Waana arinta ay kaga hormareen ganacsatada kale.
Abraham Matthew ayaa sheegay in tujaarta muslimiinta ee ku nool Scotland ay ku guuleysteen ganacsigooda halka ku cadaystay ribadana ay khasaare u joog noqdeen.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ramadaan Mubaarak.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.